Nytt år, nye regler. Tenker jeg et godt stikkord. Hjertelig velkommen til det vi kan kalle første episode av Visma Softwares regelpodd i 2024. Det betyr at vi i januar, og vi har hatt et årsskifte, og vi har nye regler som har trådt i kraft fra 1. januar i år. Vi skal kort kommentere på det, både innen personal og lønn i denne episoden. I tillegg skal vi ta for oss en par andre aktuelle tema, som handler om, altså noen må jo jobbe gjerne litt mer i januar, fordi det er avstemming, det er andre ting i forbindelse med årsskiftet, som gjør at man kanskje får behov for å jobbe overtid. Og er det bare?
Varetelling blant annet.
Varetelling er det mange som har. Avstemminger, ja. Vi skal se litt på reglene om overtid. Og så skal vi også innom dette med ferie, forskudd på feriepenger. Vi kommenterer litt på, vi ser at noen ønsker, nå er det jo mange turoperatører og andre som er ute med gode tilbud da, og mange ønsker kanskje å kjøpe seg en ferietur allerede nå, og så er spørsmålet, kan jeg få feriepengene mine nå da, så at jeg kan betale for disse billettene, eller hvordan er nå en gang det? Det skal vi kommentere litt på, sammen med en par andre temaer helt på slutten hvis vi rekker det. Men, sammen med meg i studio, Monica, Ivar, det faste panelet med andre ord, og undertegnende Sven Ivar skal stå for underholdningen i denne episoden. Vi kan jo begynne da på personalbiten fra 1. januar og nye regler. Og her kan vi vel kanskje starte med å henvise til den podden som ble spilt inn rett før nyttår, hvor vi gikk gjennom alle disse nye reglene på personal som gjelder fra 1. januar i år. Så det er vel kanskje episoden å lytte til, men hvis du kort skulle oppsummere noen stikkord på de nye endringene, Monica, som har trådt i kraft der fra 1. januar, så sier du som følger.
Ja, det er jo litt diverse det som vi kan si nå fra 2024. Nå har vi noe som trår i kraft i januar, og det største der er jo kanskje det med nedbemanning, tenker jeg, og konsern, som er en ganske stor regelendring, dette her med annet passende arbeid når man skal se om oppsigelsen er saklig eller ikke. Og tidligere så har man vært vant til at det gjør man jo hos en arbeidsgiver, på en måte en arbeidsgiver man er ansatt hos, men hvis det er slik at denne arbeidsgiveren tilhører et konsern, da, så er jo den arbeidsgiveransvaret er jo flyttet i mye større grad, for da må man se hele konsernet. Og det samme gjelder jo dette med fortrinnsrett når man skal tilbake igjen, så er vi også på konsernnivå, og ikke bare ned på en arbeidsgiver. Det er vel kanskje en av de store endringene, vil jeg tørre påstå, da, som har kommet nå fra 1. januar.
Det kan dere høre mer om på podden som ble spilt inn rett før nyttår, sammen med en del andre endringer som kom da.
Men vi
kan
verneombud og AMU, og så det er litt ting som er viktig å egentlig få satt seg inn i, men det har vi snakket en del om snakket med forrige podden, og vi har artikler ute på community på det, så vi har mye informasjon om det ut fra før.
Men vi kan jo, det er jo også vedtatt endringer fra 1. juli i år i arbeidsmiljøloven, og det gjelder jo arbeidskontraktene våre, som nå formelt sett er vedtatt de kommer. Dette er jo EU-regler som gjør at vi får flere krav til innhold, skjerpede krav til innhold og litt endringer i hva som skal stå i arbeidsavtalen.
Vi var jo litt nysgjerrige på når den endringen kom til å trå i kraft, fordi de var veldig vage på det, og vi vet at vi snakket om flere som var redde skulle trå i kraft 1. januar, eller kanskje det kom 1. februar, men nå har vi fått datum på den er 1. juli i år, så man har litt tid på seg, men det er nok viktig å begynne å sette seg inn allerede nå. Jeg tenker vi kan komme mer tilbake til det her i en egen podcast egentlig, for det er ganske omfattende, men blant annet dette med arbeidsavtaler og de nye kravene som stilles der, er det jo viktig å satse seg inn i god tid, slik at man rekker å gjøre om på både eventuelt eksisterende arbeidsavtaler, som du sier maler på nye ansettelser.
Det tenker jeg også, og prøvetid er også et stikkord, men vi får noen små justeringer der også fra 1. juli. Men det skal vi komme og gå nærmere inn på etter hvert, så vi kommer litt lenger ut i året. Men jeg tenker nå, vi har jo en tradisjon om å reise et spørsmål på denne podden i episoden, altså det vi kaller dagens spørsmål, som vi da gir et svar på senere, som dere kan få lov til å tenke litt på. Og hva er dagens spørsmål, Monica?
Ja, egentlig så avslørte du det nesten i starten her, og det er jo dette her med feriepenger, og det er, kan man kreve å få utbetalt forskudd på feriepengene. Så du sa at mange begynner å nærme seg allerede fristen på betaling på årets sommerferie, eller kanskje bestiller nå om å betale nå. Og da er det mange som ønsker å få forskudd, og det skal vi gi svaret på slutten av dagens podcast. Men hvis dere hører veldig godt etter, så kan det være at dere får svaret før, men vi skal gi svaret klart tekst på slutten også.
Ja, det gjør vi. Og jeg tenker, feriepenger er jo arbeidstakernes penger, det er ikke tvil om det. så kan jeg bare be om å få det utbetalt, kanskje. Det jo mine penger. Ja.
Vi får se da.
Vi får se da. Da skal vi flytte oss over på nye ting på lønnsområdet nå fra 1. januar, og da det altså et stikkord der, hver 1. januar jo, tenker jeg, nye satser på det meste.
Det stemmer det.
Ja, og det har vi vel i 2024 også, har vi ikke det?
Det har vi også. Nå det ikke noen andre store endringer innenfor, si, lønnsskatt, da, som vi kaller det, i 2024. Men vi har jo en del satser, og vi elsker jo satser. Vi liker å snakke om satser.
Ja, det var det da.
Ja, ja, ja. Så hvis vi starter på reiser da, altså... Mm.
Skal vi starte med kjøregodtgjørelse kanskje?
For eksempel, men vi må ha med en ting før det, fordi vi får ofte spørsmål hvilken sats kan en ansatt kreve, hva skal ansatt ha? Og da kan vi være litt flåste og si det vet vi ikke.
Ja.
Og der som jeg har sagt mange, mange ganger, dekning av den type godtgjørelser, altså utgiftsgodtgjørelser, når du på reise eller oppdrag for arbeidsgiver, det jo... Det tospor i systemet, som vi kaller det, gjerne. En, hva har man i avtale? Mm. Og så når man har fått det unna, så neste spørsmål, hva kan du få? Trekkfritt.
Ja.
Skråstrek skattefritt, som noen kaller det.
Så der kommer skatteetaten inn.
Ja, ikke sant? Så først det avtaler, og da det jo sånn at veldig mange følger statens særavtale for reise, altså innlands- og utenlandsregulativet. Mm. Det jo en tariffavtale, som vi kaller for det, altså et regulativ som gjelder for staten som arbeidsgiver og de ansatte i staten.
Mm.
Og det forhandles jo fram med jevne mellomrom. Den avtalen som ligger på bordet nå gjelder ut 2024.
Og det den vi tar utgangspunkt i når vi snakker nye satser?
Ja, ikke sant? Ja. Blant annet, og i hvert fall når vi snakker om avtalesatser, så det som utgangspunktet.
Ja.
Og så må vi da minne at veldig mange private bedrifter bruker, altså følger statens særavtale, men noen gjør det ikke.
Vi gjør jo det. Og jeg tenker, nei, vi gjør ikke det, sier
vi
du.
Vi gjør ikke det, nei.
Akkurat. Men satsene som ligger i avtalen?
Ja, ikke sant? Altså, det kun en satsendring på kjøregodtgjørelse, ja. Og det bilgodtgjørelse i statens særavtale.
Ja.
Den har økt fra 4,48 og fra 1. januar i år 4,90.
Ja.
Og det betyr den gjelder på kjøretidspunktet.
Mm.
Så hvis en eller annen da har kjørt i romhjulet, så det 4,48. Har han kjørt fra 1. januar og senere, så det 4,90. Ikke sant? Det det man kan kreve etter avtalen sin.
Ja,
så statens særavtaler gir da 4,90 fra 1. januar.
Ja.
Det da uavhengig av når lønnen blir utbetalt, det man ser på når kjørte du faktisk bilen?
Avtalen gjelder når kjørte du.
Mm. Ja. Der har vært en økning med andre ord i den satsen.
Der har det økt. Det økte jo kraftig, altså i fjor, fra 4,03 til 4,48.
Mm.
Og så har det økt ganske kraftig nå også. Men det det eneste som har økt. Så har du ansatte som kjører med snøskuter eller ATV og så videre, så det samme satser som før. Og det for å si det sånn, 10 kroner av snøskuter og ATV.
Ja.
Ellers er det jo egen sats for motorsykler og sånn med det samme.
Så 4,90.
4,90. Så var det trinn 2. Og det spørsmålet, hva kan du få trekkfritt, skråstrekk skattefritt da, i bilgodtgjørelse?
Mm.
Der var det 3,50 i fjor. Og det fortsatt 3,50 i år.
Ja.
Så følger man statens særavtale, så kan ansatt kreve 4,90. 3,50 av de trekkfritt. Og hva blir igjen da? 1,40,
ja.
Som trekkpliktig.
Ja, ikke sant.
Så det må da splittes.
Ja.
Så det var den eneste endringen som gjelder kjøregodtgjørelse.
Så når vi kjørte hit i dag med bil til Skøyen, så fører vi i payroll.
Da kjørte vi en helt ny Mac. En elbil med kjære lønner som sjåfør. Ja. Det var en første tur i bilen din. Ja, fantastisk fint. Og så var det litt artig å kjøre i høyre feltet. Selv om det ikke var ikke noe kø når vi kjørte inn.
Men det blir ikke noe mer eller mindre kilometer sats av dette.
Nei, så har jeg spørsmålet 3,50 eller 4,90 i avtalen.
Mm.
Hva slags type bil er alle typer biler?
Ikke sant?
Elbil, diesel og så videre, og kjøring innland og utland. 4,90 i særavtalen, og samme også når det gjelder trekkregler. 3,50 uavhengig av hva slags type bil, og om det er innland og utland.
Ja.
Helt greit forhold seg til.
Veldig bra.
Men det her var jo det med bil, men kan hende du skal spise litt av da? Hva med kostgodtgjørelse da?
Ja, det jo noen som reiser på regning, som det heter. Ikke sant? Og da det ikke noen satser, da spiser man, får bilag, leverer bilag og får refundert. Det mange som har det på den måten. mens andre får da en godtgjørelse, altså kostgodtgjørelse eller dietgodtgjørelse, og der har vi også en økning i forhold til de satsene som gjelder i særavtalen. Vi kan ta dagdieten først, 6-12 timer er økt til 369 fra 342, og så er det over 12 timer dagdiet, altså når det ikke har vært overnatting inne i bildet, som er 686. Det er økt fra 637, så en liten økning i kronebeløp på dagdietene. Mm. Døgndietene, altså når man har overnatte, den er økt fra 872, og nå er den på 940. Så døgnsatsen, det er en døgnsats i særavtalen, det er 940. Mm. Og da er det greit også å ha med seg når det gjelder påfølgende døgn. Og hva er et påfølgende døgn? Jo, la oss si reisen starter mandag klokken 6 på morgenen. Klokka 6 neste morgen, så tirsdag morgen, da har det gått ett reisedøgn. Og hvis du kommer igjen da, før det har gått 24 timer, da har du et påbegynt døgn, altså ja. Ikke et helt døgn. Og da er det de dagsatsene som også gjelder for det påbegynte. Bare så det også er nevnt. Og da er det de nye satsene som også vil gjelde der selvfølgelig.
Men jeg synes å huske at du har snakket om når det gjelder fradrag for måltider. Dette her med hotell og frokost, at det noe spesielt å tenke på der, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer det. Er det alltid trekk på frokost? I utgangspunktet ja. Men så er det noen som kanskje er allergiske, kan ikke gå i frokostsalen, kan ikke spise frokost på hotellet, da kan du slippe. Og så er det de tilfellene hvor du må reise fra hotellet før frokosten åpner, og det ikke er mulig å få nistepakke for eksempel, eller frokostpakke. Da må man bare skrive det på reiseregningen, at det ikke er trekk på frokost. Hvis du ikke gidder å spise, hvis du ikke er sulten, hvis du vil sove litt lenger, da er det frokosttrekk selv om du ikke spiser. Så det var liksom de to tilfellene. Og så er det en ting til, som du sier når det gjelder frokosttrekk når du bodde på hotell. Det er alltid overnattingsdøgnet satsen skal trekkes. Og det betyr, hvis du, la oss si at du har et helt døgn, og så har du 8 timer da, da har du jo 940 for det hele døgnet, og så var det 369 for det påbegynte. Skal du trekke 20% av 940 eller av 369? Og da er det alltid av 940, alltid av overnattingssatsen, selv om frokosten fysisk er spist, altså etter at det hele døgnet er gått. Da. Mm. Og sånn er det bare. Ja. Har vi fått beskjed om fra departementet.
Da forholder vi oss til det.
Det er sånn det skal forstås, ja.
Men det var jo dette med statens særavtaler, hva med trekkfrie satsene da? Det, vi må skille på det her også.
Ja da, så jeg sa 369, det var den laveste dagsatsen, altså 6-12 timer, og av de 369 så er det 200 som er trekkfritt.
Mm. Det er vel også uendret, eller?
Det er uendret, ja. Og 400 er da på over 12 timer uten overnatting. Det er også uendret, samme som før. Så det er altså følt samme prinsippet som på bilgodtgjørelsen der. Mm. Når det gjelder døgnsatsen, da kommer også måten man har innlogert seg inn i bildet her. Har du bodd på hotell, så får du høyere sats enn om du har bodd på for eksempel pensjonat, brakke eller hybel uten kokemulighet. Mm. Og viktig å ha med seg at fra og med i fjor så fikk vi en endring i alt brakke. Så om det er mel uten kokemulighet på brakke, spiller ingen rolle. Brakke er tilsvarende pensjonat, punktum. Mm. Og der er satsen i år 400, altså økt betraktelig. I forhold til det den var begynnelsen i fjor, og så fikk vi en økning også på høsten i fjor til 250. Mm. Men altså 400 som er satsen. Overnatter man privat eller på hybel med kokemulighet, så er satsen 102. Og jeg sa vel ikke hotell, det var 658. Så etter avtalen, hvis du følger særavtalen, kan jeg kreve 940, men det er bare 658 av de som er trekkfritt hvis jeg bor på hotell. Det er bare 102 som er trekkfritt hvis jeg bor privat. Mm. Dette ligger jo selvsagt definert i expense når dere bruker det.
Ja.
Slipper man å huske og tenke på det. Men det er klart, skal man, det har jo gjerne at, hva heter det, attesterer, eller sjekker at dette er riktig, og da må den som attesterer vite hva han skal sjekke.
Ja, så du må kunne litt om dette uansett.
Må kunne litt om det. Bare også ta med langtransportsjåfør, altså de som sover i bilen, som har seng bak setet, der er også satsen 400 fra 1. januar i år. Det er en sånn særregel for de.
Ja. Skal vi gå på pendlere da? Besøksreise?
Ja, en sånn liten på pendler må vi ha, for der er jo en pendler altså, som har to bosteder. Da. Hvis vi sier at det er en skatterettslig pendler uten å gå nærmere inn på det, så kan arbeidsgiver dekke besøksreiser skattefritt. Mm. Og hvis ansatt kjører med egen bil, altså pendleren bruker egen bil, så er det 1,76 per kilometer, ikke 3,50,
nei.
Men 1,76 som er trekkfritt i år.
Og den var 1,70 i fjor?
1,70 i fjor,
ja. Ja, så økt litt.
Ja.
Hjemmekontor, del som har det.
Ja, og det som har det. Der har det alltid vært satser som er gitt i takseringssatsene på høsten. Men fra og med i år så har vi fått forskuddssats. Tilsvarende har fortalt noen på bilgodtgjørelse og dietgodtgjørelse. Så er det en forskuddssats på hjemmekontorgodtgjørelse, 2128 kroner per år. Ja. Og her er det ikke noe sånn forholdsmessig i forhold til antall måneder. Så starter du med hjemmekontor på høsten, så er det 2128 som er satsen.
Ja.
Merk, viktig å huske på at her må man ha et eget værelse. Mm. Og det står også helt klart på skatteetaten sine sider at der hvor du har kombinert da, arbeidsværelse for arbeidsgiver og stue eller soverom som det også står, så gjelder ikke trekkfritaket eller skattefritaket.
Nei.
Det må også være et eget værelse som man har til disposisjon for å jobbe for arbeidsgiver.
Ja, så det er noen vilkår for å få den satsen utbetalt, både trekkfritt og skattefritt på en måte.
Ja, helt riktig.
Naturalytelser da, firmabil?
Sånn kjapt firmabil, det er jo også definert i lønnssystemet, systemene for å si det sånn. Det er et sånt knekkpunkt liksom, hvor man regner 30% opp til et beløp på en listepris, og 20% av det overskytende.
Mm.
Og så får man da en årlig fordel, og en månedlig fordel. Det knekkpunktet øker litt grann for hvert år, og det betyr at det blir litt dyrere å ha firmabil hvis man når over knekkpunktet.
Ja.
351.700 er det i år, 338.800 var det i fjor. Og det tilsvarer en økt fordel på 1290 kroner, hvis man er over 351.700 da, så er det en fordel på 1290 kroner per år, som tilsvarer 108 kroner per måned.
Ja.
Høyere skattemessig fordel.
Ja, ikke sant.
Men dette er ordentlig lønnssystemet da, bare så.
Så det vi tenker at nye satser, ja, hvert år, de fleste av disse satsene er jo ivaretatt allerede i systemene våre, sånn at det er jo ikke noe man behøver å gå og tenke på sånn sett. Det er ivaretatt på den måten at det blir riktig, men du må jo på en måte skjønne og kunne det allikevel da.
Ja, du må vite liksom, utgangspunktet hvis du har firmabiler.
Mm.
Er det en skattepliktig fordel den bruken de ansatte har, eller er det ikke?
Mm.
Det er ikke noe et lønnssystem vet.
Helt riktig.
Men liksom, når det er avgjort, så vil jo systemet håndtere resten.
Ja. Så bra. Det var satser. Nytt fra første til første.
Ja, og så er det noe på normrente som vi skal komme tilbake til snart, men før vi begynner å snakke om høstnivået, så har jeg lyst til å komme tilbake til dagens spørsmål. Dette er med forskudd på feriepenger.
Ja.
Er det noe man kan kreve?
Det kunne jo vært fristende å ha fått ut disse kronene.
Ja, for du sier at det er jo dine penger, som du sier. Det er jo det. Det er noe du har opptjent på og har rett på, men når du har rett til å få det utbetalt, det er vel ganske strengt regulert i loven.
Det er jo det, og nå kommer jo ferieloven inn, og denne reglen i ferieloven har jo detaljert regulert når de pengene skal utbetales fra arbeidsgiver, og den retter seg og peker jo på arbeidsgiver og sier disse pengene skal ikke utbetales med mindre. Det er siste ordinære lønnskjøring før ferien faktisk avvikles. Og det er jo hovedregelen for utbetaling av feriepenger. Sånn at når en ansatt da måtte komme og si at jeg vil ha mine feriepenger nå i januar, av ulike grunner, jeg skal ikke ta tilbud om å betale en feriereise, eller regninger jeg trenger, og strømmen er dyr, og nå er jeg nødt til å ha de pengene, så er jo svaret på det, hvis vi skal holde oss til ferieloven, nei, det har du ikke krav på, og nei, da gjør jeg noe galt som arbeidsgiver hvis jeg utbetaler de.
Men man har vel et alternativ man kan løse det ved, har man ikke det?
Det har vi, vet du. Og det er jo hvis man er, og dette er jo valgfritt for arbeidsgiver da. Man kan jo på en måte, hvis man ønsker å være snill og hjelpe en ansatt som er kanskje i en litt vanskelig situasjon, sånn rett på nyåret, med mye utgifter, så kan man jo alltid gi et lite forskudd, gi et lite lån til den ansatte, lage en avtale rundt det, og så kanskje lage en trekkavtale også, som sier at man kan trekke i fremtidige lønns- og eller feriepengeutbetalinger i den sammenheng, som er en praktisk måte å gjøre opp det på. Så det er muligheter dersom arbeidsgiver er villig til det, men det er jo ikke noe arbeidsgiver er forpliktet til på noen måte.
Og det bringer oss på lov til normrenta, Ivar, gjør det ikke det? Dette her med hvis man får et lån fra arbeidsgiveren sin?
Det er mange som ikke tenker på akkurat det der kaller for forskudd på feriepenger, eller at du får lånet nå da.
Mm.
Og så lager man gjerne en avtale om at det skal trekkes inn igjen med utbetaling i juni, og så tenker man ikke mer på det. Men det å få låne penger av arbeidsgiver, og eventuelt ikke betale rente, eller betale lavere enn en såkalt normrente, det er en skattemessig fordel.
Mm.
Og da er det sånn at hvis lånebeløpet er innenfor 3/5 G, altså 60% av G, som per i dag er 71.172, og med stor OG mener jeg, det betales tilbake innen et år, så trenger man ikke å tenke på rentefordel, selv om en ansatt ikke betaler renter. Så hvis du nå forskuttere 75 000. Mm. Ja, jeg har masse feriepenger til gode, jeg får 75 000 lånt nå, og så inntrer jeg det i juni. Det ene vilkåret er oppfylt innen et år, men det andre ikke. Mm. Og det betyr at hvis du slipper å betale rente, da har du en rentefordel, og da er det normrentesatsen. Betaler du en liten rente, så er det differansen. Så betaler man normrentesatsen som rente eller en høyere sats, så har man jo ingen fordel. Okay. Så må huske på det da, at hvis du forskutterer eller utbetaler feriepenger nå som et lån, er det innenfor 60% av G, og du betaler tilbake i løpet av året, så er det jo greit. Mm. Hvis ikke, så må du tenke altså renter eventuelt en rentefordel.
Så innenfor 71 172 kroner,
per i dag.
Per i dag, ja. Og så blir jo, endrer jo den seg.
Ja. Det du må huske på da, da, hvis en ansatt for eksempel har fått lånt noen kroner i høst, mm. så er det en saldo som har startet. Da må du også ta hensyn til den.
Mm.
Så la oss si du har 50 000 et lån som startet i november.
Mm.
Da har du ikke mer enn, hvor mye blir det da? 21 172 å gå på nå i forskudd.
Ja, ikke sant?
Ja, for å holde sine for.
Hva er rentesatsen, normrentesatsen nå i januar-februar?
I januar-februar så er den 4,9%, og så er den fastsatt for mars-april til 5,1.
Ja.
Så den vil også gå litt til opp. Den følger jo, ikke sant, når Norges Bank setter opp styringsrenta.
Det var normrente. Hva med fri kost og logi?
Ja, vi kan i hvert fall ta med en variant da, for liksom her settes det opp om det er ett mål til, to eller flere mål til, eller både fri kost og logi fullt ut, eller bare logi. Men det vanlige er som fri lunsj, mm. hvor verdien i år er 52 kroner, i fjor var det 50. Så der hvor man ikke har egenandel som dekker råkost, selvkost på råvarer, heter det vel, mm. så har man en fordel på 52 kroner per dag, eller per måltid. Da.
Ja.
Det kan være greit å ha med seg.
Er det jo en annen sats som også er fagforeningskontingent, tenker jeg nå, den har vel også økt?
Ja da, i fjor så var den på 7700 fradagsbedrekket, det vil si at det påvirker jo trekkgrunnlaget når arbeidsgiver trekker, og dette får man jo godt ut også på skattemeldingen, og da var vi på det nivå som de sa i Hurdalsplattformen, men nå har de altså valgt å justere i forhold til sin lønnsvekst.
Mm.
Så i år er det 8000, altså det er økt med 2300 kroner, Nei, unnskyld, med 300 kroner i forhold til i fjor, nettopp på grunn av man tenker også lønnsvekst oppi dette her. Så 8000, og det ligger jo i systemet selvfølgelig.
Ja. Men så må vi snakke om arbeidsgiveravgift, tenker jeg også i 2024. Der er vel fribeløpet gått opp og det ene med det andre.
Ja, vi skal ta det veldig kjapt, for det tok vi også en del om i fjor.
Ja.
Men det en ny ting der, og det er såkalt fribeløpet.
Mm.
Jeg kan ikke ta hele her, men for eksempel hvis det er firma som tilhører zone 1A,
ja.
Så er jo satsen der 14,1%, samme som zone 1. I zone 2 er satsen 10,6%. Og det betyr at hva filteren skal du bruke da, når det er i zone 1A, for liksom det er begge satser?
Mm.
Jo, da får du lov til å bruke lav sats inntil det såkalte fribeløpet er brukt opp. Det var 500 000 i fjor, det økte til 850 000 i år. Og det er altså differansen mellom å bruke 14,1 og 10,6. Det er den differansen som spiser av fribeløpet.
Mm.
Og jeg mener jeg regnet ut, skal vi se, jeg lagde et eksempel her, gjorde jeg ikke det?
Jo,
i zone 1A, for å få brukt opp hele fribeløpet, så må du ha et avgiftsgrunnlag på over 24 millioner for å få brukt opp det fribeløpet. Men jeg hadde et eksempel her. Hvis du har 3,5 millioner i avgiftsgrunnlag, da er differansen 122.500, og da har du brukt det av fribeløpet og har igjen 727.500, som et lite eksempel.
Mm.
Jeg tror jeg har også lagt inn artikkel med eksempel i Community.
Ja.
Men dette ligger jo også selvsagt definert i lønnssystemene.
Det gjør det.
Ja.
Så det varetas der, så det er ikke noe vi trenger å gå og huske på en måte.
Nei.
Men greit å vite. 5% ekstra AGA da, det er jo... Tema også.
Ja, det fikk vi jo merket fullt ut i fjor. Stort sett så kan vi si at det er vel kun en endring som gjelder det, og det er at innslagspunktet er økt fra 750 000 til 850.
Ja.
Altså det slår inn litt grann høyere, og har sagt at det er første trinn på å avskaffe dette her. Da. Men vi hadde ganske mye om det i fjor, så jeg vil heller ta med en annen ting, og det er en prinsipputtalelse som kom på Skatteetaten, i fjor høst, uke 44. Fordi her snakker vi altså om de bedriftene som forskutterer sykepenger, omsorgspenger og så videre, og skal da ha redusert AGA når du får tilbake en pengene fra NAV. Før så var det slik at du kunne ikke redusere AGA-grunnlaget før du fysisk hadde fått tilbake en pengene, og i den måneden du fikk tilbake en pengene. Det skatteetatene åpner for nå er at du kan kreve det fradraget allerede i den måneden hvor du forskutterer. Og det betyr at, la oss si du forskutterer sykepenger nå i januar, og så vet du at x antall dager ganger en sats, det er det jeg nå forskutterer som jeg skal ha igjen av NAV. Da kan du legge inn det allerede, en reduksjon nå i februar, i stedet for å vente til du faktisk får tilbake en penger.
Ikke sant.
Men når du får tilbake en penger, da må du jo jammen med følge med. Hva var det jeg la inn i januar? Og hvis ikke det stemmer, så må du korrigere.
Ikke sant.
Og det er ikke bare bare, ja jo, du får jo korrigert da, men det blir en ekstra jobb. Så jeg vet mange har sagt, hvorfor har de innført noe som gjør at det kan lages utfordringer i forhold til å gjøre det riktig. Og blant annet, dette her er vel litt sånn likviditetsmessig, at du skal slippe liksom å forskutere eller arbeidsgiveravgift, altså kostnadene. Men det er klart, det er jo rom for at man her kan gjøre feil og må korrigere.
Men du kan la være, du kan også vente som før til måneden du får refusjon rett og slett. Og får,
ja, veldig mange har valgt prinsippet som man har brukt tidligere. Jeg legger inn reduksjon av grunnlag, først når jeg har fått tilbake pengene, for da er det beløpet som er det riktige beløpet.
Ja.
Men som sagt, du kan velge.
Veldig bra.
Skal vi gå over til nytt tema, eller?
Ja, det må vi, da får vi gjøre det. Ja. Ja.
Det var med overtid. Vi ser jo det at i januar så er det jo mange som må legge inn litt ekstra arbeidstimer. Og som Ivar sa, det kan jo være varetelling, eller det kan være årsskifte, avstemninger. Og da er jo spørsmålet, hvordan, altså når er det egentlig overtid? Kanskje vi skal begynne med det. Når anses noe som overtid? Vi vet jo at det er mange arbeidsgivere som liker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og vi vet at det er mange arbeidsgivere og arbeidstakere som har avtale om gjennomsnittsberegning, for det er vel ikke noe som kan innføres helt uten videre, er det det?
Nei, det er det ikke, og jeg tenker at her er det mange misforståelser ute og går, og det er greit å klargjøre det litt, da, fordi at overtid etter loven, det oppstår jo når man jobber et gitt antall timer i døgnet, eller per uke, eller per uke, er det riktig å si. Og hovedreglene er jo etter arbeidsmiljøloven at når en person har jobbet 9 timer et døgn, så vil alt over det være overtidstimer. Og da kommer jo disse konsekvensene at ting blir overtid, ikke sant? Eller 40 timer per uke, sier loven. Og så er det unntak avhengig av skift-turnusordninger, så man har litt lavere ukegrenser blant annet, når overtid inntrer. Så det er liksom hovedreglene, og så har man de som gjennomsnittsberegner, siden du nevner det, så er jo hele poenget med det at man skal kunne jobbe litt mer i perioder hvor man har mye å gjøre, og litt mindre, tilsvarende mindre, da i andre perioder hvor kanskje virksomheten har mindre å gjøre, og på den måten slippe å utbetale overtid. Og da hever man, når man har sånne gjennomsnittsberegningsordninger, så hever man timegrensene litt for når overtid inntrer, både per døgn og per uke i og for seg.
Ja, og det som vel er viktig å nevne ved gjennomsnittsberegning, det er vel at da må du forelegge en avtale på det.
Da må man ha en avtale med den enkelte ansatte, eller for de som er tariffbundet, med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet. Eller man kan søke arbeidstilsynet da i så fall. Men de to første er jo på en måte, dette må være en avtale, det er ikke noe arbeidsgiver enn si de kan innføre.
Nei, det er greit, og så er det jo også greit å påpeke at loven sier jo en ting, men veldig mange har jo avtaler som er bedre rettigheter.
Det er helt riktig, og da skal man jo selvsagt følge de, og mange har jo overtid hvis de jobber utover 7,5 timer en dag, eller 37,5 timers uke, som jobben kanskje er snitt i det vi ofte kaller for en 100% stilling i Norge i dag, siden en stor, litt større tariffrevisjon siden 1986, tror jeg man innførte de timetallene. Så, og da må man jo følge de avtalene, dette er jo bedre ordninger, og betale ut overtid i henhold til det.
Ja, så tenker jeg kanskje det er to ting vi kan ta på, da. Det ene er jo dette med en av de tingene som arbeidstakere i hvert fall tenker er viktig når de går over til, da, det er at de får litt ekstra betalt.
Ja.
Og det er jo en ting man har regler på, men så er det dette med pålagt overtid, det er et begrep vi stadig vekk møter og får spørsmål om, at vi har ikke pålagt denne personen å jobbe overtid. Har de da krav på en overtidsbetaling? Så kanskje vi skal se litt på de to elementene der også.
Ja, det kan vi godt gjøre. Det er nok også en slags misforståelse, tror jeg, at man liksom må pålegge den ansatte å jobbe for at ting skal ses på som overtid. det er nok bedre å snu det på hodet og si at hvis jeg som arbeidsgiver først lar den ansatte utføre arbeid, så blir det arbeidstid av det, og det blir også overtid av det. Og Høyesterett tok jo opp den problemstillingen også i en dom. Hvis vi sitter litt tilbake enda til 1998, så hadde man jo det spørsmålet oppe, og der kommenterte man jo at det er tilstrekkelig at overtidsarbeidet utføres i forståelse med arbeidsgiver, og dersom det foreligger en særskilt praksis eller sedvanne, så er det heller ikke nødvendig at arbeidet er avtalt i forkant for at noe skal bli overtid. Så ut ifra det så tenker jeg vi må si at dette er arbeidsgivers ansvar å påse at de ansatte, at virksomheten forholder seg til overtidsreglene og passer på hvor mye hver enkelt ansatt jobber. Så det er ikke noe sånn pålagt krav som hovedregel for at ting skal bli overtid, tror jeg.
Og hvis det da faktisk er overtid, så har man krav på å få hvor mye utbetalt?
Ja, da må du i hvert fall få timelønnen din per time du jobber overtid, og så har jo lovverket da en enkel sats den, som den slår i bordet med, og sier at i tillegg til din timelønn skal du få 40% da, av, på plusse på timelønnen din, og det er det du har krav på. Og det gjelder uavhengig av når på døgnet denne overtidsarbeidet skjer, eller hvilken ukedag, altså lørdag og søndag, så er det en flat 40% her etter loven.
Så det er jo minste kravet som loven sier at dette må du oppfylle, men så kan man gjerne avtale så mye bedre rettigheter, og noe veldig mange har.
Veldig utbredt i arbeidslivet med andre prosentsatser som er høyere da, selvsagt, knyttet til når på døgn og hvilken ukedag. Gjerne 100, 133 og sånn på søndager og det ene med det andre. Men da må vi titte i avtalen, og det er å følge de.
Har alle arbeidstakere krav på overtid da?
Ja, det er et godt spørsmål det også, og det er faktisk ikke sånn etter loven. Altså, er du arbeidstaker da? Nå fikk vi jo en definisjon eller en presisering av det også, for å ta med det fra 1. januar i paragraf 1-8 i arbeidsmiljøloven. Men er du arbeidstaker? Ja, så faller du inn under reglene som hovedregel. Men kapittel 10, hvor disse overtidsreglene finnes, den har en egen bestemmelse som på en måte definerer hvem det kapittelet gjelder for, og herunder da overtidsreglene. Og der finner vi i 10-12 en paragraf som sier at der du har du såkalt særlig uavhengig eller selvstendig stilling, eller du er leder, altså har en ledende stilling og i all hovedsak jobber med ledelse, ja, da gjelder ikke disse reglene. Og da gjelder heller ikke overtidsreglene. Og det betyr jo da at du ikke har krav på noen form for overtidsgodtgjørelse, eller plikter å føre tid, eller i forhold til hvor mange timer du jobber og overtid og så videre.
Jeg kan bare skyte den her at det er ikke nok med at jeg liksom hadde avtalt med deg at jeg har en ledende stilling. Eller særlig uavhengig.
Nei, det er jo risikoen vi arbeidsgivere har når vi lager sånne ordninger. Man sier at ok, du får en fastlønn, du gir som er litt høyere enn det du ellers ville fått, og så har du en sånn, du fører ikke noe overtid. Og det går dårlig hvis du, hvis, som jeg pleier å si, livet går foran papiret, så hvis du ikke har en ledende stilling, så hjelper det ikke å kalle det en ledende stilling i denne sammenhengen. Jep.
Takk.
Var det klart alle?
Ja.
Ja, da tenker jeg vi har godt avklart det med overtid, i hvert fall for det spørsmålet de pleier å få på den tiden her av året.
Men nå sitter vi jo her, takk og pris, godt og varmt her vi sitter nå, men når vi kjørte hit i dag, altså jeg snakker minus 20 og pluss pluss på toppen av det, det er rimelig småkalt ute, og mange sliter kanskje med å komme seg på arbeid. Påvirker det oss på noen måte i forhold til lønn og den biten?
Ja, kanskje vi skal slå sammen dette her med problemet med å komme seg på jobb. Det er jo en ting som mange opplevde nå med vanskelige kjøreforhold. Det har vært kaldt, kollektivtransporten har jo problemer. Og så kan vi slenge inn en ting til også, og det gjelder dette med stengte skoler og barnehager.
Ja.
Jeg har for eksempel en sønn i dag som har fått beskjed om at gym skal de ikke ha, for alle vannrørene i dette relativt gamle gymbygget, de er frosset.
Ja.
Og så er det noen barnehager og skoler som er stengt helt, og hvordan skal man da ivareta dette omsorgsbehovet for barna sine? Og som hovedregel så er det jo arbeidstakers ansvar å komme seg på jobb. Det ansvaret hviler jo på arbeidstakeren.
Mm.
Så hvis man selv har problemer med å komme seg på arbeidet, så bærer jo egentlig arbeidstakeren risikoen for at ikke man kommer seg på jobb. Men vi vil jo anbefale å ha en god dialog da, og forsøke å finne gode løsninger selvfølgelig på hvordan man kan løse den problematikken.
Mm.
Vi kan jo oppstille liksom et par ting man har da, man kan benytte seg av et par verktøy. Det eneste jeg vil nevne først med dette med stengte skoler og barnehager, for det spørsmålet har vi fått litt av, kan man bruke omsorgspenger?
Ja.
Og omsorgspenger knytter seg til fravær knyttet ved sykdom.
Mm.
Så det vil si at omsorgspenger vil ikke være en aktuell stønad når det gjelder stengte skoler og barnehager på grunn av det ekstremværet som vi har hatt nå.
Så vi faller utenfor de reglene?
Yes. Og det første på måte man har sett på som et alternativ, eller man kan se på som et alternativ, det er, har du muligheten til å jobbe hjemmefra? Kan du ha hjemmekontor? Og hvis man kan ha hjemmekontor, da, så er spørsmålet, kan arbeidstakeren kreve å få ha hjemmekontor?
Ja, nei, det kan man ikke. Det jo basert på en frivillighet og en avtale, så der må begge parter være enige for å ha en sånn ordning. Så det liksom den biten av det hele. Men hvis man åpner for det, så kan man jo da gå videre i den og spørre, ja vel, så, men må jeg da ha en egen avtale om hjemmekontor da, når jeg skal sitte hjemme og jobbe nå når det så kaldt, eller slipper jeg det kanskje?
Ja, altså hvis det regelmessig bruk av hjemmekontor, hvis dette en person som jevnlig sitter på hjemmekontor uansett da, at nå kanskje man bare ønsker man bare å øke bruken, så utgangspunktet at her skal man ha en avtale om det fra før. Mm. Men hvis dette kanskje en person som vanligvis ikke sitter på hjemmekontor, men bare i en kortvarig periode skal ha det, da vil man kunne være unntatt fra denne regelen som sier at man skal ha en skriftlig avtale om løsning for hjemmekontor, for det slik at hvis det kortvarig eller sporadisk arbeid, så trenger man ikke å inngå en sånn særskilt avtale.
Så der det muligheter. Du kan si du kan sitte hjemme i dag, det så kaldt, jeg skjønner at du ikke kommer deg på jobb i dag, så sitt hjemme og jobb i dag du. Så slipper jeg å lage noen spesielle avtaler rundt det. Det helt fint.
Eller det kan være at man har noen timer på en timekonto, kanskje man har noen avspaseringstimer til gode, jobber litt overtid kanskje i starten januar, og har noen overtid kanskje i desember, og så har man litt avspasering. Da kan man jo avtale for å avvikle det, men kan man igjen, kan man kreve det?
Nei. Det helt avhengig av denne ordningen vi har med avspasering. Da. Hvem styrer det? Og det jo stort sett arbeidsgiver. Så da må vi ha samtykke arbeidsgiver i så fall.
Ja, og det gjelder også på det neste forslaget mitt, da, hvordan det kan løses, og det jo å avvikle ferie. Men igjen så det jo arbeidsgiver som bestemmer når du skal ha ferie.
Ja, og det litt sånn akutt så ville jeg sagt at ok, men ta en feriedag i minus 22 hvor jeg skal sitte hjemme og ikke får egentlig, det jo ikke akkurat drømmen å avvikle ferie antagelig for de fleste, men altså blir man enig om det så går det fint. Ja.
Og så kan man jo avtale rett og slett å bare få fri, altså enten med eller uten lønn og inngående avtale på det, men vi får jo kanskje understreke at dialog og kommunikasjon på en måte det viktige her.
Ja, det løser seg vel.
Men kanskje vi må avslutte med å si litt om lønn også, for en ting jo på en måte dette her med å få fri fra arbeidet, noe annet jo hvis man ikke kommer seg på arbeidet, hva skjer da med lønn? Fordi hvis ikke du har utført arbeidsoppgavene dine, har du da krav på lønn for den tiden?
Nei. Det jo arbeidsdager, som du sier, det jo min plikt å stille min arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver for å få utført arbeid, og hvis ikke jeg greier det, så ja, da blir det ikke noe betalt heller. Det må være utgangspunktet i alle fall. Så vi liksom der, og da jo spørsmålet hvordan skal vi ordne det, og hvis de fleste av oss har vi kanskje en kombinasjon av forskudds- etterskuddslønn når vi lønner midt i måneden, men har man utbetalt lønn da, og så kommer dette fraværet som ikke gir rett til lønn, så må man i så fall, hvis man skal ta tilbake noen av det man har utbetalt feilaktig, inngå en avtale med arbeidstakeren om at dette kan gjøres opp ved en form for trekk i lønn, feriepenger variant. Men da må det inngås en skriftlig avtale hvor beløpet arbeidstakeren nå skylder, i parentes, erkjennes av arbeidstakeren å skylde, og at man også samtykker i at man kan gjøre det opp i form av et lønnstrekk, sånn og sånn. Og det må være skriftlig og signeres av begge. Så det den. Men hvis fraværet dukker opp og noe arbeidsgiver kan ta hensyn til når man utbetaler lønn for januar for eksempel, så det jo ikke snakk om noe trekk i lønn variant. Ikke sant? Da kan jeg unnlatt å betale for de timene eller denne dagen du har vært hjemme som du ikke har rett til lønn, og det går fint. Så det måten å gjøre det på, tenker jeg.
Ja. Tenker vi har hatt en god agenda i dag, ja. Men jeg lovte at vi skulle gi et klart svar helt på slutten i tillegg til svaret vi ga sånn midt i episoden, dette her med om man kan kreve å få utbetalt forskudd på feriepenger, og svaret på det var vel nei, det kan man ikke. Men finn gjerne en annen løsning hvis begge parter gjennom det, for eksempel å få et lån, men husk da på å avtalt hvordan det lånet skal tilbakebetales.
Og med de ord så runder vi av 2024 årets første episode for denne gang. Og ønsker alle en fortsatt fin dag, og så høres vi om ikke lenge igjen.